Manatsy ny raha ba topoko lasy topoko vavy ny loateny ny vavoazy ao atoandro izao. Avonina hiatrika amin'ny fifidianana ho avy ny antoko hery vavoan'ny Madagasikara niteritery sy amin'ny fanenjehana ireo mpitarika atao amin'ny antoko noho ny sitahanympikambana sasany hoy Andriamatora Velson Thierry. Iarany tsy fanajana ny zo tokony sitrahany kosa mipiasa ao amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara mahery ny roa arivo no misedra izany ho ny randrana sendikaly. Tsy eken'ny mponina ny andilana varatra distrika na parafaravola ny anokafana ny toeram-pitrandrahana vatosarobidy any aminy. Ny any ivelany nankatoavy ny fitondrana any Etats-Unis ny varotana bala mahery vaika fampiasa amin'ny fiaramanidina mpiady mitetina 5,700 dolara amin'ny Taiwan. Maro karazany manana ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasa no anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Efa vonina amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana ho avy rehetra ny antoko hery vavoan'ny Madagasikara efa manetsika ampikambana any fotony bro politika ankehitriny ary maro tamin'ireo olom-boafidy teo alohany efa manomboka miverina manatevin-darana ity antoko ity ankehitriny. Nambaran'ny lohana HVM teo aloha Ravelson Thierry fa niteritery asiany fanenjehana ireo lohandohany tao amin'ny antoko no antony nisitahany ireo mpikambana sasany tao amin'izany antoko izany. Ny tsy foambiaza amin'ny fitantanana amin'ny firenena ankehitriny tiny non verena mifatoka isam-pikambana fototra ny filoham-panorona ny antoko HVM. Manampy fanazavana momizay ny loholona teo aloha Ravelson Thierry.
I HVM dia efa miomana amin'izay fifidianana rehetra misy tsy hoe ny filoham-pirenena ihany fa eo koa ny ben'ny tanàna sy ny mpandrotsaina ny tanàna. Depute koa mbola ho avy koa aoriana kely ao dia efa mihetsiketsika daholo ny any amin'ny bazy rehetrarehetra any. Indrindra koa moa fa tonga eto an-toerana ny filoham-panorona dia velom-bolo daholo ny rehetrarehetra zany amin'ny fiomanana.
Mbola manana bazy ve zany HVM zany amin'izao?
Manana bazy mihitsy izy. Teo moa hitanareo ihany le fanenjena ary mbola mitohihatra amin'izao amin'izao fotoana izao any mbola misy ny namanay any ampikadrana namanay mbola enjehana ohatra ny zokobero limersia zay efa nekena mihitsy fa hoe tsisy dirany amin'le antony nampikadrana azy fa de tsy mety votsorana fa nitadiavana hevitra foana hitazomana azy ihany valifaty daholo ny dikan'izany ny farotona lasany zay efa nanomboka niverina ny bazy amin'izao de miverina le fitokisana satria hita le tsy fandehanany raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao. Mivadibadika daholo ny zavatra rehetra de matoky le mpiara-mitolona amin'ny antoko HVM zany fa de traikefana na ny flouera jonary mampianina zany no antenainy rehetrarehetra amin'izao amerina ny firenena amin'ny tokony anjara toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatran'izay koa moa amin'le olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy dia izy no antenaina afaka amerina ny fiainam-bahoaka amin'ny loany. Hitatsika amin'izao fotoana izao fa vidin-javatra miakatra tsy fandriam-pahalemana le resaka kidnappinga ohatra zay miverina amin'izao fotoana izao ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafin'ny BDB tandro filaminana saika ny mpanohatra ihany no enjehany fa reny le totakely eran'ny Madagasikara reny tsy hitandry zareo.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika mpiasa mahery ny roa arivo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara no ianjadiany tsy fanajana ny zo amin'ny sehatry ny asa raha nitatitra nataon'ny randrana sendikaly. Fitarainana marobe no voarainty vondrona sendika ity momba izany ary tsy fanajana ny zo fototra mampiasa mihitsiny. Nitety serana mpiaramanidina miisa fito eto Madagasikara ny randrana sendikaly niaino ny olona mpiasa ary hita fa mitovy avokoa ny fomba fanaon'ny mpampiasa. Ao anatin'izany ny resaka fifanarahana arakasa ny fiantohana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana indrindra ny karama samy tafokoa amin'ireny orinasa mampiasa olona amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka ireny. Manazava ny mpandrindra ny randrana sendikaly Rakotomanga Barson.
Beta be ny orinasa eny manomboka hatrany amin'le fanadiovana ohatra na sécurité sûreté ny resaka manutentionnaire hatrany amin'ny herimady misahana ny aéroport ray manontolo ny ravinala ny mgas sofitrance ny zavatra ataony zareo riny tsy maintsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena fa lay fepetra hitondrana n'le olona tsy manara-penitra isan'izany hoe mpiasa mbola mitsarama roa alina sirahetsy aiza mbolany mbola kiloty no anaovany mandeha miasa kapa no anaovany miasa nefa mazava be hoe tsy maintsy maninona lizy manara-penitra le hitatsika iny le sary eo le mitondra entana iny ny mpiasany amin'ireny zany isatona de misy an'izany ndray hoe avozina ny contrat fifanarahana arakasa. Misy tsy manana fifanarahana arakasa fa dia miasa asa fotsiny eny satria sasany io no milaza hoe manakavana ambonimbony amin'ny fitondrana ny tompon'ilay orinasa. Any amin'iny faritra Morondava iny ary moa mbola misy ary ny karama eninalina de aloha isan-kerinandro ny karamany. Raha ny misarana pyramide zany tokony ambony karama farany ambany am'izany finefa na de le farany ambany teneny lalàna eto Madagasikara za le 250,000,000 be tabeny tsy mandray an'izany nefa miasa eny amin'ny serana pyramide. Tsy akory mpiasa amin'ny serana pyramide itina de pilôty rery any tsy mandeha zany io roplanina io raha sy feno ny fepetra rehetra ataon'le mpiasa isana ambaratonga any ambaratonga any ambany manomboka ty amin'ny fanadiovana. Imagine hoe misy orinasa ny EPI na hoe équipement de protection individuelle ho an'ny fiarovana mpiasa iny zany e fa alaina amin'ny karapiasa no terena manontohana iny alaisaretsaina zany a zany ve no iaina eto Madagasikara nefa hoe manara-penitra.
Manoloana izany olana rehetra izany iroso amin'ny fitakiana itambarambe isaky ny orinasa ny randrana syndikaly misy amin'ireo mpiasa ihany koa mantsy no rahonana oroana raha mitaraina amin'izany tsy fanajana ny zona izy ireo izany fanazavana.
Ampitahorina zany le mpiasa tsy teny satria hoe tsara ne zany miasa eny amin'ny aéroport zany ralahy miasa eny ivato ninina asanao io a dia iny nefa lasa voizin'ilay mpampiasa entiny ampitahorana ny mpiasa iny hoe e raharai ny miala 50,000 ny tonga eto nitady place ho an'lahy io a tsy avela miteny de lasa matahotrany zay zany mahatonga ny randrana syndikaly hoe nanangana syndika iny amin'ny sehetra ireny anao fitakiana itambarambe an'ireo isaky ny orinasa inay zany hoe manomboka izao efa ampanaovana amin'ny fivoriana zay satria anangana an'ilay fédération anapakabaka izay anambarana zany a ny hery oamin'ny aza mieritreritra ny olona hoe ny mpiasa amin'ny kompanie malagasy ihany manana olana e frantsa ohatra zao manana problèma tonga mitarainao amin'ny andra syndikaly ohatra ny olana majinitsika.
Ny tontolo ny arena kibontany mitsipaka marindrano ny anokafany indray ny toeram-pitrandrahana vato sarobidy any andilana varatra any amin'ny distrika na parafaravola ny mponina any amin'ny toerana. Misy fikambahany iray mikasa aka amin'ny tany misy ny toeram-pitrandrahana ary efa namahatra amin'ny tany tamin'ny fametrahana pike izy ireo ny herinandro lasa teo. Miay any amin'ny fisian'ny kolikoly ataon'ny tompona andraikitra sasany ao amin'ny kômina mponina nakato amin'ny fitondram-panjakana taona vitsila zay moa ity toeram-pitrandrahana vato ity no nifisin'ny gaboraraka sy ny korotana ny afara tamin'ny fampifirana. Nanao hetsika fidinana an-dalambe ny lanja Sorabaveta ny mponina tany andilana varatra ny farany herinandro teo. Toy izao ny resaka nataon'ny solotena mponina any andilana varatra.
Misy latsadraty eto tsifotra amina basy teto zany niseho teto tamin'izany fotoana za vola amina miliara ny lalana ma de tsy vita ny trano fianarana de misongasonga tsy voatafa ka amin'izao fotoana zao de malahely zay fa io zany arena ny kibon'ny tany eto andilana tsy atakalo tsy mity vola ary tsy atao amin'ny zany olombisy zany agnatanteraka zany
zare zany mandeha nysokosoko zarena metaka pike de tsy miteny amin'le tompontany aby zareo fa nandeha de namarika de raha fa nahazo tamin'le tanin'olona tsy manaika de tsy nikelyle tompontany le pike natsatiko zareo olona niaraka taminay niaraka tamin'ity fikambana niaraka nanao andrimasotokon'olona ity fa hitako zareo miarakaraka fa mbola tsy voaporofoko mazava oa tegna agnatiny izy a de mbola sahatra le tenenako ny agnarany
tsena zare zay olona magnano zany fa olona telo roy nefa ny tompontanàna tsy azy zareo zay tsy manaiky eniny mihitsy la zare nandela metaka piketary zareo fikambagna amin'ny fisy manampiso io manana taratasy moa zareo fa tsy hitanay zay torony aninay tsisy manaiky hoe ampidiranjare zany satria amotiky n'le tanàna andilagna le programme anjareo fa tsy asako ao
ka namana hoana ny evony namanana ny paizany tsy amenay ny tandrazanay tovo de efa milaza aninareo mpikambana mangataka ny tany izay a na misy tapadoa zao de zakereny fazarazanay omena aninareo ianareo mpanao risiriso amin'ity kômina aty indrindraindrindra fa mpitondra eto andilana rehefa vokiny atsyandana mody a mety misy mpitondra eto.
Izay ny zava-misy any andilana varatra fa natsaraina sy ny diovina kosa tamin'ny talata lasa teo ny toeram-piatsonany sambo misy ny tompamaharany tafika andranomasina any antsiranana na ny bana. Ny sorona nandritra izany ireo samy simba ny bana tao mba ho fanatsarana io tompamaharany tafika andranomasina io. Adingana voalohany izao mba azahoan'ireo karazan-tsambo rehetra miandrika amin'ny amin'ny faritra masin'ny Madagasikara iantsonana. Akoatr'izay moa ny fanavoazana ireo sasatsasany ivondrona ny lopsiatra rehetra tomin'ny CRFM ny mapro amin'ny toerana iray anamafisana fampiroborobona ny toekarena manga atanjona amin'izao hetsika izao ny atonga natsiranana ho teny iray mampifandray ato amin'ny ranomasimbe indianina sy ho fanatsarana ny fiarovana ireo arena andranomasiny Madagasikara. Fa simba ny rivodoza Fredy kosa ny tafin'ny EPP lambrano any amin'ny distrika ny lalangina tsy ampy ianaram-pianatra noho izany ny hevitrany sisa azo ianarana. Nitaraina tany amin'ny zapa ialinanindro ny tompona andraikitry ny sekoly ka tonga nijery ny zavanisy tany an-toerana ny ministry ny asa Rivotina Jean Bosco ary nanolotra vaaolana ho azy ireo. Nopao an'ny rivodoza Fredy toy izany ihany koa ny tafin'ny fiangonana FLM any amin'ny kommune ambanivohitra Androy samy any amin'ny distrika ny lalangina. Mitafy lanitra ny fiangonana ka nampafantatra ny zava-misy tamin'ny ministra ny asa Rivotina Jean Bosco izay marihana fa zanaky ny faritra ihany. Nijery ny fahavoazana sy nitondra tolontanana avy amin'ny fitondram-panjakana ministra nanoloana izay fitaraina mitondra sy mipastorany FLM eny Aristona izay napita amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy.
Tonga tany an-toerana ny ministra nizahany zava-misy izay notsinainy vahoaka maro hatrany amin'ny croisement ny hôpitaly Androy ka anolotra fanitso zato amin'ny anarany filoham-pirenena ho fanarenana ny fiangonana FLM Androy. Manampifanazavana ny ministry ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Rivotina Jean Bosco.
Koraisina iadidy sy andraikitra ny hitadia taona zato ho an'ny fiangonana loterianina dia ny zavatra zay ataona eto a dia amin'ny anaran'ny andimatoa filoham-pirenena amin'ny alalan'ny andrimbato prime ministra sy ny fitondram-panjakana iray manontolo a no hanoloranay a fanitso a zato ho an'ny fiangonana ity.
Nankasitraka ny pastoran'ny FLM sy ny kristianina sady nitsodrano azy amin'ny alalan'ny teniny soratra masina ao amin'ny Josua toko voalohany andinin'ny fahasivy. Aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay alianao.
Roa ambin'ny folo tao ihany zay ray amandreny rahantsika teto fa dia hita hoe dia tena programan'Andriamanitra amin'ny nanendrenanao ho ministry ny asa hanao asa tsy fantako fa dia zay ny fahalalany vahoaka io azy hoe lasa ministra hanao asa hono ray amandreny depute de hoa.
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'i RDB.
Nanokana roa andro nanomboka omaly ary nitohy androany any ahoana roa oniversite any ampitan-dranomasina azo ny malagasy mpianatra any amin'ny lise asiro manana bakalôria any vozapahalalana ny madajeune hairanty momba ny fianarana iraisam-pirenena andeha amin'ny fahatelambinyfolo tanterahana eny amin'ny akordiga andotapenaka ao Antananarivo renivohitra ao. Manodidina ny roapolo ireo hevitoerana sy oniversite mandray anjara ahafahana mandrato fianarana any Frantsa, Etats-Unis, Kanada, Chine, Allemagne, Australie, ny Atsy Afrika sy ny Nosy Maurice. Hita eny andotam-pihenaka ihany koa ireo folobe mampianatra sy manofana teny vahiny fanalahidy amin'ny fahombiazana amin'ny fandratoana fianarana any ivelan'izay. Tsy mpianatra ihany no misitraka vaovao amin'ny fianarana azo arahana any ampitan-dranomasina fa sehatra ahafahan'ny oniversite eto an-toerana mifanakalo traikefa amin'ireo oniversite any ivelany ihany koa ity tanterahan'ny madajeune ity. Misy ny loa barendasy miompana ny loa hevitra samihafa amin'izay fianarana any ampitan-dranomasina izay. Fanazavan ny tompona andraikitry ny madajeune Andriamatsangy Lahatra.
Ny tanjona voalohany salon des études internationales aloha zany dia ny fampafantarana andro mpianatra malagasy izavy ireo toerana azo andehanana anoizana fianarana any ivelany. Ohatsika le lina zany amin'ny resaka hoe mianatra any an-dafy, mianatra any an-dafy dia fotoana zany ety amin'ny akordika alalana bebe koa mankasika an'izay le fianarana ambaratonga ambony aoriana amin'ny bakalôria zay a amin'ireo destination rehetra misy azo mpianatra malagasy anjatovana fianarana zany amin'ny resaka ambaratonga ambony. Rehefa miresaka fianarana ambaratonga ambony moa dia any ivelany dia ohatra mazatsatsika mankany Eropa, mankany Frantsa, fa amin'izao fotoana izao a efa misokatra ao Madagasikara ny destination rehetra ataoko any amin'ny kontinanta dimy dia misokatra daholo ary amin'izao fotoana izao efa manomboka masarika ny ankizy ohatra ny mianatra ny Inde a, ny mandeha ny Kanada efa manomboka misimisy ihany koa dia ny farany akaikin'izy moa zany etsy Maurisy. Ireo zany no anisan'ny hita ety amin'ny salon mandritran'le roa andro a fampafantarana ireo toeram-pianarana ambony université grande école sy institut izay azontsika mpianatra malagasy anoizana ny fianarana ambaratonga ambony aoriana ny bakalôria ivelan'ny Madagasikara.
izay ny zava-misy eny Andotapenaka fa azo fantarina amin'ny alalan'ny sary kosa ny mombamomba ny fako any an-tokantrano sy ny lalana izoran'izy ireny. Aranty eny amin'ny Alliance Française Andavamamba mandritra ny folo andro ireo sary sanganasan'i Tony Haddad fampiratiana nanomboka omaly tsy hifarana raha tsy amin'ny fahafolo ny volana marsa ho avy izao. Asamba moa no mandray ity fampiratiana ity ny AFT eny Andavamamba. Votoato ny fampiratiana ny manazava amin'ny alalan'ny sary ny lalana izoran'ny fako isatokantrano eto Madagasikar. Fikaroana sy tahirikevitra amin'ny alalan'ny sary ny momba ny fizivezen'ny fako ny endri ny sehony ny toerana itobiny sy ny vokatra izany eo amin'ny roa ivoary sy amin'ny atsarana ny tontolony iainantsika ny fampiratiana mandritra izay folo andro izay. Famisedra fahasirahana lalana ny akamaroan'ny tantsany amin'ny distrika Mandritsara faritry Sofy iny ka mivarotra vokatra tsy mbola matoy mba hahafahana mahazo vola. Mitatitra ny vaovao momba izay Emmanuel Rabetokotany, Radio Fivoarana Mandritsara.
Noho ny atireny anoanina sy tsy fananana asa ary fahasarotan'ny fiainana dia voatery mioty ny vokatra izy ireo hotantsaha avy any ambany vohitra ka tonga milanja izany eto Mandritsara. Na dia mbola tsy masaka sy tsy mbola matoa aza ny vokatra dia tsy maintsy sangorona hatrany. Vokatra voasary, manga, zavoka sy ny sisa no entiny izy ireo avy any ambany vohitra manodidina 20 kilometatra mialan'ny komina ambony vohitra ny Mandritsara. Mivarotra izany no antindreny ireo hotantsaha ireo folo farafahakeliny ny isaky ny komina no misy azy ireo ary komina tahaka ny Ambody Motsinakiang, Antsao, Antanandava ary Tsaratanagna sy Ambarikorano no tonga mivarotra ireo vokatra ireo eto Mandritsara. Ny solontegnan' izy ireo ary no arantsika.
Ny voasary mbola tsy de masaka loatra fa izy efa manjary hoanina noho ny andromegny tsisy asa igny voatery mandeha mivarotra zalahe zany noho ny asa tsisy andromegny zany mampandeha mitadiny zaho vola zahay efa milanja vagny diany 20 araiky izy atao zany rery zato andafasanay fa tsy mandeha ndeo tagnatin'ny efatr'andro mitonga 200 vokany jusky falakandro vo malafo 200 zany na andry darida.
Indrindray aza dia tsy lafo mihitsy ireo vokatra ireo noho ny tsy fahamasahany ka malaina ny olona izay ividy azy ireo nefa ny anohanana tsy misy ary ny vola azo avy amin'io ihany koa no entina anohanana ny fianaran'ny mpianatra ary vao marainbe izy ireo no miala ny tanàna misy azy ireo mba tsy te hotratra ny masoandro be eny an-dalana ary mbola manampitrotroka eo amin'izay ihany koa ny tsy fampian'ny rotsakorana izay hahamasaka ireo vokatra ireo. Dia zay ary ny vaovao azo ifampizarana atimy distrikan'ny Mandritsara Rabetokotany Emmanuel Dostoevsky ho an'ny fampalalana Number 1 Radio Don Bosco.
Toerana lehibe ary miatraika amin'ny fampiodinana ny orinasa ny fananana mpitatam-bola ny fikirakirana vola no afahana mandanjalanja ny asa atao mba tsy hititra fatiantoka sy ampaharitra orinasa iray. Afahana mametraka tanjona ny fananan'ny orinasa mpitatam-bola ary ahafantarana ihany koa ny lalana izorana anatsarana ny fidiram-bola. Ireo orinasa madinika salatsalany amin'ny ankapobeny no misedra olana amin'izay resaka fitantanana izay noho ny tsy fisian'ny mpitatam-bola. Andriamatoa raha tsy mba zafirija tale anserasera sy mifampiroborobona ny fitantanam-bola ho an'ny orinasa madinika salatsalany eo anivon'ny mpanolotsaina ambony momba ny mpitantam-bola.
Ny comptabilité no hahafahanao mandanjalanja ny asa ataonao, hahafahanao manana vision ny asa ataonao. Dikan'izay zany rehefa tsy manana an'izay ianao dia lasa hoe ataontsika amin'ny fitenitsorana hoe lasa hoe miasa asa foana fotsiny zany, tsy fantatra hoe ty zavatra ataoko ity ve azahoko tombony sa tsy azahoko tombony, inona ny zavatra fanatsarana tokony ataoko ao anatiny ity, manahoana ny lalana tokony izy io, tokony indram-bola ve za anatsarako asa zay ataoko. Fa tsy manana an'izay vision zay zany a ny mpandraharay eto amintsika indrindraindrindra hoa ilay any amin'ny majinika salatsalany. De mahita zany tsika hoe be da be hoe misy création entreprise ny sisa fa any ambadika any betsaka ihany koa ny entreprise maty noho ny inona noho ny resaka fitantanana le izy, ary ao anatin'izay fitantanana zay a ny comptabilité manana anjara toerana lehibe ao anatin'le izy.
Ny Ni tutul ni bolle kitra na moka ni anarando pila loti il pulumbrala ifatina na ni pila lorekta yom ni barin madikeskara yatke ni anfatilu sfaifata amfifantana na andaisan anjaram kan na tilombro pulsu warivu ni federation na malagasyam bolle kitra na ni FMF areke mbro pulu pila lomila ravnata anivelani nunachun ni panazata Nicola Dupuy miisa sivkusa yuro pila lo etantweran mbula nachuna yuro pila lo nadafta ni barin madikeskara Kara nanda yanjara tamkan na sivembe full shuwarivu tuani Jeremy Morella, Thomas Fontaine, Abel Lanisse, Marco Ilaimata, Njiva, Ryan Naravilsons, Ari Ibrahima Amada Natsuna anatevnda na yankuni pelalomenti kiana ditanshana na totani Algeri Faranteu tuani Daxa Sirakul apiandi chatukazu natsuna inena si Melvin nifayen vula na masa wabzon walalana iropila lao telambropul mrala Anda yanjara amla loyonana amni Central Africa ni telombropul sini fitombropul masa wa vizao. Fatukni iverna itsone ni tanga tonisi teny ambui mangarova ureo anatiny firaisambeny fikambana mpandala ny fombandazana eto Madagasikara iverna izy ireo fa amirenana amin'izay ny asin'ny fiavanana ilayetsika no karakaraina teny analamahitsy ny farany herinandro teo ka amitranana ny fiavanana eo amin'ny samy afafinoana ao anatiny fahendrena malagasy izy ireo ny fifanajana ny firaisankina ka tsy tokony hisy intsony ny fifanaratsiana eo amin'ny samy afafinoana satria tandrazana na imbonana i Madagasikara manazavary andeha matosa arbede rakotondravoapitarika ny fikambanana hasan'ny zazamanga ao anatin'ny firaisambeny fikambanana mpandala ny fombandrazana eto Madagasikara
mahatonga ny fanimba sy mamy eny amin'ireny tanymasina ireny dia vokatry ny tsy fanajana ny finoana ny hafa ka zay ny tanjona hoe ny avatian'ny mpandala netin-drazana tsy tokony anaratsy ny finoana ny hafa ary mpanaraka ny finoana hafa tsy tokony animbasimba sy anaratsy ny fomban-drazana sotoavina malagasy ny firaisankina sy ny fihavanana ary sotoavina ihany konkoa ireny tanymasiny ireny samy zanahary iray no hitambarana ary tandrasana iray no hitsahana olona iray zany satria samy malagasy ka tokony ifanaja ny finoana samy manana ny finoany fa zanahary hitambarana mitanjona ihany konkoa dia mbo tsisy ny fanimba zomana tsony eny amin'ireny tanymasiny ireny satria natokana ho an'ireo mpandala ny netin-drazana eny ka mba ho mariky izay hoe fifanajana izay dia tsy tokony hifanaratsy ny finoana samihafa fa tokony hifanaja amin'ny zavatra atao tsy tokony hitsanga tsony ny fanimba zomana tanymasina ohatr'ireny satria izay ny tanjonay dia hoe mba hihavana efa mihavana tsy mifanaratsy tsy mifanimba simba dia efa mihavana ary mirahina midikan'izay ka zay ny tanjona amin'izao dia mba isiny firaisankina eo amin'ny samy malagasy na dia sarahany samy finoana hafa
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika nijery ny zava-misy tao amin'ilay toerana ny trangany ny fifandonana teo amin'ny fiarandalamby tany Grèce ny prime ministra grika Kriakos Mitsotakis omaly atoandro nambarany nandritra izany ny fametrahana telo andro ofisoana pirenena ahatsiarovana ireo namony ainy tamin'izao loza izao nampanantena ny tsy maintsy ahitana marina na tonga io fifandona amin'ny fiarandalamby ihany koa izy nandritra izany mbola tsy fantatra mazava moa ny nahatonga izany hatramin'izao saingy tombanana ho vokatra amin'ny fahadisoana zany hoy ity prime ministra grika ity ny tsikeran'ny lafin'ny fiahinana sehatra ny zotra an-dalamby ny filohan'ny sindikandro mpanamory fiaran-dalamby any Grèce taorian'ny lozan'ny tranga ny ali ny talata lasa teo io nambara amin'ny fahefatra amin'ny taona roa arivo ny makati no efa tsy niasa ara-dalàna intsony ireo fitaovana fampiasa fampahafantarana zotra mpifamovoizana amin'ny fitaterana an-dalamby azo everina ho antony nahatonga izao loza izao zany loza izay nahafatesana olona enina amin'ny telopolo farafahakeliny nankatoavin'ny fitondram-panjakana amerikana ny varotana bala mahery vaika fampiasa amin'ny fiaramanidina mpiady mitetina sivy ambin'ny folo sy eninjato tapitrisa dolara amin'ny Taiwan anamafy ny fahafahan'ny Taiwan miaro mifatry ny abakabany manoloana izay mety ho fanafiana ataon'ny sinoa azy ireo ireo bala mahery vaika ireo ho ny fitondrana amerikana marina fa mbola ao anatin'ny fitakiana ny fahaleovantenany amin'ny Chine trano moa i Taiwan ankehitriny asaingy tsy ankatoavan'ny fitondrana sinoa izany manoana ny Taiwan amin'izay fitakiana izay i Etats-Unis Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.